sure you'll all be excited to go back to this figure.
A jsem si jistý, že všichni budete nadšení, když se vrátíme zpět tady k téhle tomuhle našemu obrazu.
We're talking about describing the original meaning.
Popisujeme ten původní význam.
And I'm trying to give you a sense of what the original meaning is and then how important it is.
Já se vám snažím vysvětlit, co bylo tím prvotním původním významem.
We realize we're trying to go from original meaning to contemporary meaning.
And to zoom in on original meaning, I suggest that
it's helpful to it's helpful to think of it in three ways.
A domnívám se, že je správné prospěšné o tom přemýšlet třemi způsoby.
What does the writer observe about the past?
Co ten daný písatel pozoruje ohledně minulosti?
How does he anticipate his readers?
Jakým způsobem předjímá, očekává své čtenáře?
In the ways that he describes the past.
Způsobu, kterým popisuje minulost.
And then how, what implications does he have for the for them?
A jaké implikace to pro ně má?
Now, this I think is significant, okay?
Já myslím, že tohle je důležité.
When you start looking at a Bible passage,
když začnete a začnete studovat biblickou pasáž,
and you're wanting to teach it or you're wanting to preach it,
a buď chcete učit z ní nebo kázat,
it's important to find a way to unearth or uncover the treasures that are there.
Je třeba najít způsob, jak odkryt ten poklad, který se tam skrývá.
But we need to realize that we all have sort of natural tendencies.
Ale je třeba si uvědomit, že každý z nás má určitou přirozenou tendenci
to go after some things and not to go after other things.
Následovat a usilovat o některé věci a jiné opomíjet.
So when we start asking the question, what does this story tell me about the past?
Takže když si začneme pokládat otázku, co mi tenhle příběh říká o minulosti?
It's helpful to have some guidance.
Je prospěšné mít určitá vodítka.
If the guidance will push you forward toward asking questions you don't normally ask.
Jestliže vás ta vodítka budou tlačit k tomu, abyste si položili otázky, které si obvykle nekladete.
Now the most basic question is this.
Že tou nejzákladnější otázkou je.
What facts did the reporter give you from that world of the past?
Jaká fakta vám ten člověk předkládá o minulosti?
And that one's an easy one to do. It's the one we normally do.
Tou nejjednodušší otázkou je ta, kterou si běžně klademe.
Okay. Just what are the facts?
Jaká fakta?
He went to the store, he bought some shoes.
Do obchodu, koupil boty.
Okay, and then the second kind of question to ask is, what are the moral things that were back there in that story?
Druhý typ otázky. Morálka, jaké mravní věci, jaké informace o morálních otázkách autor zaznamenal?
In biblical stories, people do good things and people do bad things.
V biblických příbězích se lidé dopouští zlých věcí a dělají také dobré věci.
And as you read a passage, you need to be asking the question, is the writer talking about the good things people are doing or the bad things people are doing?
Tak když čtete konkrétní pasáž, musíte se ptát, mluví autor o dobrých nebo o špatných věcech?
What will be the standard for determining whether something is good or bad back then?
Jaký byl tenkrát standard ohledně toho, když rozhodovali, co je dobré a co je špatné?
It'll be the stage of the covenant that you are dealing with.
Bude to ten stádium smlouvy.
Because what is moral in one covenant period is not moral in the next period necessarily.
Protože ne nutně to, co je mravné v jedné smlouvě, není mravné v druhé smlouvě.
Okay, so you have to remember who's writing and when they're writing to answer the question about morality.
Proto musíte pamatovat na to, kdo píše a komu píše, abyste byli schopni odpovědět na otázky. Morální otázky.
But there is at least a third question we need to ask.
Existuje alespoň ještě třetí otázka, kterou si lze položit.
What are the emotional issues that the writer gives us from that world?
Jakými emocionálními otázkami se autor zabývá?
Now, you know, stories in the Bible are about emotions too.
Příběhy v Biblii se týkají také emocí.
And sometimes they are very explicit, and sometimes they're very implicit.
Někdy jsou ty emoce zřejmé a jindy jsou mnohem méně zřejmé.
But they are there.
Ale jsou tam.
And the question for you to ask,
a otázku, kterou si musíte položit,
and for me to ask,
kterou já si mám
is
položit,
this,
je tato.
Which of these do we do most naturally?
Kterou z těchto tří otázek která je nejpřirozenější?
The fact is that you are a person who tends to go after one or two of these.
Je třeba, abyste si uvědomili, že každý z vás je člověkem, který má tendenci upřednostnit jednu nebo dvě.
And you belong to churches that tend to value one or two of these.
A patříte k církvím, které mají tendenci jednu nebo dvě z nich více hodnotit.
Now,
cenit si.
I don't know your churches well enough to know.
Neznám dost dobře vaše církve.
But I can tell you about my church.
Ale mohu vám říct něco o své církvi.
In my tradition, we value the facts and we value morality.
V mé tradici si hodnotíme především a ceníme a vážíme především faktů a morálky.
We do not value the emotions.
Nehodnotíme emoce.
And so what do you think that means for me when I teach and preach?
Že jaký tohle má význam pro mě, když učím a kážu?
It means that I will often emphasize the emotional.
Znamená to, že bych měl, že budu často zdůrazňovat emocionální?
Just to help my church do something it doesn't naturally do.
Proto abych pomohl své církvi dělat něco, co ona přirozeně nedělá.
If the facts of the Bible become the center of your faith.
Jestliže se biblická fakta stanou středem vaší víry.
Then very often
velmi často,
the result of that is
výsledkem toho je,
you reduce your Christian faith,
že redukujete svou křesťanskou víru
to intellectualism.
Na intelektualismus.
And you think that you are doing good when you are simply learning new ideas.
Máte dojem, že je to správné a že děláte dobře, když se pouze učíte nové myšlenky.
That's the normal disease for young students and young pastors.
To je běžná choroba mladých studentů a mladých pastorů.
And that is that they think that they're doing the whole job when they're just getting new ideas.
A to spočívá v tom, že si myslí, že dělají všechno, když získávají nové myšlenky.
Now, when you take morality,
nyní, když vezmeme morálku,
and that's the constant thing that you talk about and look for in the Bible,
a z morálky uděláme věc, o které neustále hovoříme a kterou v Bibli vyhledáváme,
then it's very easy for your Christianity to be reduced to legalism.
Pak je velmi snadné, že vaše křesťanství se zredukuje na legalismus. Zákonnictví.
And if you look at biblical passages,
když se podíváte na biblické pasáže,
and you search primarily for the emotional dimensions of those passages,
a hledáte tam především tu emocionální stránku té pasáže,
then you easily fall into emotionalism.
Pak velmi snadno upadnete do emocionalismu.
Where the center of your faith is how you feel.
Kde středem vaší víry je to, jak se cítíte.
So which of those is better?
Která z nich je lepší?
Intellectualism,
intelektualismus,
legalism,
zákonnictví,
or emotionalism,
emocionalismus.
Stuff?
All three
are together. That's right. That's what makes good.
To je dobré.
And you know, you just have to sort of look at yourself in the mirror.
Prostě musíte se podívat do zrcadla.
And ask which of these you tend to do the most naturally.
A položit si otázku, ke které z těchto tří nejpřirozeněji tíhnete.
And then push yourself to do the others.
A pak se musíte dotlačit, donutit k tomu, abyste se zabývali i těmi ostatními.
If you're from Pentecostal or charismatic circles,
jestliže vaším pozadím jsou charismatické nebo letniční kruhy,
even if you don't have this problem,
dokonce i když vy sami tenhle problém nemáte,
then you know that many people in your churches have a problem.
Tak víte, že mnozí lidé ve vašich církvích mají problém.
And that is that they judge everything.
A tím problémem je to, že soudí všechno
by how it's making them feel.
Na základě toho, jaký z toho mají dojem.
And in such situations,
takové situace,
you have to be careful to try to balance that tendency.
Musíte si se snažit o to, abyste vyvážili tuhle tendenci.
Now, I know a number of you are in the CB.
Vím, že mnozí z vás jste z církve bratrské.
And my experience in the CB has been this.
A má zkušenost s církví bratrskou je tato.
That there's a tendency toward intellectualism in some churches.
Že v některých sborech je ta tendence k intelektualismu.
They think that if they understand Christian faith, then that's enough.
Já si myslím, že když rozumí křesťanské víře, že to stačí.
And there can, especially in the older generations,
zvláště starší generace,
there can be a tendency toward legalism.
Může mít tendenci k zákonnictví.
But you know your church is better than I do. I do not know.
Ale vy sami znáte lépe své církve než já.
I'm just trying to give you examples.
Prostě se vám snažím dát jen příklady.
My tradition is called the tradition of the frozen chosen.
Má tradice se nazývá tradicí zmrzlého zvoleného. Zmrzlých vyvolených.
Okay. And the reason for this, ice cold chosen people.
Ledově chladní vyvolení lidé.
Okay.
Důvod.
That's what they call people and that's what they call my tradition.
Tak lidé nazývají mou vlastní tradici.
And the reason for that is because we emphasize the factual and the moral.
A důvodem toho je, že zdůrazňuje faktické a morální.
So we need to understand that God wants us to go after all of these.
Třeba bychom pochopili, že Bůh chce, abychom se zabývali všemi těmito třemi.
Either explicitly or implicitly in the passages.
V těch pasážích, ať už explicitně či implicitně.
Now let's talk about the anticipations for just a moment.
Očekávání.
This is a little bit theoretical and obscure.
Tohle je, bude trošku teoretické.
So we don't want to talk about it too much.
Nechceme tedy o tom hovořit příliš.
Let me just give you the idea.
Ale abych vám naznačil tu myšlenku, která se tam.
If you were to tell somebody a story,
jestliže máte někomu říct příběh
about another world,
o jiném světě,
another universe,
o jiném vesmíru,
and this universe was completely different from the world in which they live,
a tento svět se naprosto lišil od světa, ve kterém žili,
then they would not be able to make sense out of your story.
Tak by nebyli schopni rozumět tomu vašemu příběhu.
Ano.
By to nedalo smysl.
And so we understand that in order for stories to communicate,
a víme, že proto, aby příběh byl schopný něco sdělovat,
the world you're talking about,
ten svět, o kterém mluvíte,
has to somehow look like the world you're writing to.
Musí nějaký, se nějakým způsobem podobat světu, kterému píšete.
Now sometimes those connections can be very slight.
Někdy tyhle společné věci, ale spojení mohou být velmi jemná.
Just a little bit of a connection.
Prostě jen lehké spojení.
Sometimes you can get a lot more connection.
A někdy těch spojení existuje mnohem více.
And then sometimes you can get huge connection.
A někdy to je prostě velmi pevné spojení.
To the point that this world over here,
až do té míry, že tenhle svět nalevo
would look almost exactly like that world.
Vypadá téměř stejně jako svět napravo.
When Bible writers talk about the old world of the past,
když bibličtí písatelé hovoří o starém světě minulosti,
for the world in which they live,
ke světu, ve kterém žijí,
frequently what they will do is what I call an establishing anticipation.
Dělají často to, co nazývám
at the top. They in the middle. They
obraz světa. Obraz světa.
Obraz světa. What's that mean?
A picture of the world.
Oh well. That's not a good translation. What I mean by this is that they just they are talking about the origins. This is good.
Co tím míním je, že mluví o vzniku.
Or the background of something.
Nebo pozadí něčeho.
This story about tells us, this kind of story tells us that this things that happened back here in this world,
tenhle typ příběhu nám říká, že věci, které se v tomhle světě nalevo dějí,
give you the origins or backgrounds of things that go on in this world.
Podávají vysvětlení původu nebo pozadí těch věcí, ke kterým dochází v tom druhém světě.
For example,
například,
Someone might ask, why should we go to the land of Canaan?
Kdo se může zeptat, proč bychom měli jít do Kanaánu?
And one answer to that from the book of Genesis would be this.
A jednou odpovědí na základě knihy Geneze by bylo.
Because back here,
protože zde,
God,
Bůh,
gave that land,
tuhle zemi dal,
to Abraham,
Abrahamovi.
And that establishes the origin or the background of what I'm telling you today.
A to potom tvoří pozadí nebo původ toho, o čem tady mluvím.
Someone may say to you at some point, I thought this country was called Czechoslovakia.
Někdo by vám mohl v určité chvíli říct, já jsem
Why
se domníval, že tahle
Republic now?
Země se dřív jmenovalo Československo. Proč se teď jmenuje Česko?
You would tell the story.
A vy řeknete
about in the past,
o minulosti,
when Slovakia wanted to break away.
Když Slovensko
chtělo odejít. And how they broke away.
Jak odešlo.
And so you can no longer call this the Czechoslovakia.
A už tedy dále nelze nazývat tuhle zemi Československo.
All you're doing is giving the origins,
všech, co děláte, je, že dáváte
giving the background,
důvod, pozadí,
of something that's true here,
něčeho, co platí v tomto světě,
by telling a story in the past.
Tím, že vyprávíte příběh o minulosti.
Does that make sense?
Dává vám to smysl?
That's the simplest way in which stories connect to our
world.
To je
ten nejjednodušší způsob, jakým se příběhy spojují.
And there doesn't have to be much similarity.
Nemusí tam být příliš mnoho podobností.
Nothing at all.
Okay. No, nic.
But then there's a second level.
Pak existuje druhá.
And that's when you tell stories in the past.
A to je tehdy, když vyprávíte příběh
minulosti. To provide models for today.
Abyste vytvořili model pro dnešek.
Either good models or bad models.
Ať už model dobrý nebo
špatný. Examples to follow.
Příklady k následování.
Or examples to reject.
Příklad, kterého se vyvarovat.
Okay. And so the idea then is,
pak ta myšlenka je,
you have to talk about this that past world,
že je třeba, abyste mluvili o tomhle minulém světě,
in ways that have enough parallels to the contemporary world,
takovým způsobem, kdy bude existovat dostatečné množství paralel s tím moderním světem,
so that people can see the parallels,
aby lidé byli schopni tyhle paralely vidět,
and be able to say, I have the same moral situation that they did back then.
Byli schopni říct, já se nacházím ve stejné morální situaci, jako se nacházeli oni.
For example,
například,
why should we go to the promised land?
Proč bychom měli jít do zaslíbené země?
Well, Moses told Israel this.
Mojžíš Izraelcům řekl.
Abraham was outside of the promised land.
Abraham byl mimo zaslíbené země.
And God called him to go.
A Bůh ho povolal, aby šel.
And he made the right decision.
A on se správně rozhodl.
And he went.
A šel.
So Abraham,
takže Abraham
is functioning as a model,
funguje jako model
for you,
pro vás,
because God has called you when you were outside the land,
protože vás Bůh povolal, když jste nebyli v té zemi.
And now you must go.
A vy nyní musíte jít.
Dobrý?
Ano.
It's an example. That's why you tell the story.
Příklad, proto.
But for it to serve as an example, there has to be more connection.
Ale proto, aby to mohlo fungovat jako model, musí tam existovat více spojení.
More connection than an origin.
Než v té první situaci. Okay.
And then the big connection.
A pak to velmi úzké spojení,
where the writers make that world of the past look almost exactly like this world up here.
Kdy písatelé vlastně představují ten minulý svět téměř totožně jako svět jejich vlastní.
This is the word that we use for foreshadowing.
Termín, který užíváme, zde je přeložený jako předzvěst.
Another word in English, adumbrating. And this means that you are talking about the things back here.
A to znamená, že mluvíte o věcech v tom starém světě.
As if they are history repeating themselves.
Jako by se historie znovu sama opakovala.
You've heard that expression before, yes?
Už jste to předtím slyšeli. Opakování historie.
History repeats itself.
Historie se opakuje.
This means that past events.
To znamená, že minulé
are almost exactly like the current situation.
Jsou téměř stejné jako současná situace.
And Bible writers will do that too.
A bibličtí autoři budou dělat i tohle.
Remember the story about Abraham in his Exodus in chapter 12, verses 10 through 20?
Pamatujete na Abrahamův Exodus 12. kapitole, 20. verš?
Abraham went to Egypt because of a famine.
Odešel do Egypta, protože byl hlad.
Abraham was taken captive in Egypt because of his wife.
Byl zajat v Egyptě kvůli své ženě.
Plagues were sent on Pharaoh's house. Plagues were sent on Pharaoh's house.
Ano, a rány byly poslány na faraonův dům.
Pharaoh sent him away.
Faraon ho poslal zpět.
He went away with riches.
A Abraham odcházel s bohatstvím.
That's almost exactly what happens over here.
To je téměř totéž, co se stalo v
Mojžíši. Moses is telling Israel, history is repeating itself.
A Mojžíš říká lidem, historie se opakuje.
Okay. So these are the ways in which writers connect past events to the present event.
Tohle jsou způsoby, jakými písatelé spojují minulost se současností.
And that's why it's important for you not simply to look at these texts as if they were written directly to you.
A z tohoto důvodu je důležité, abyste na ty texty pohlíželi jako na texty, které nebyly psány přímo vám.
They were written for those people in Old Testament days.
Byly psány pro lidi v těchto starozákonních dobách.
And when you can figure out what Moses or anyone other biblical writer was doing to those people.
A když jste schopni pochopit to, co Mojžíš dělal pro svůj lid,
then you can determine what God wants you to do in response to their stories.
Pak jste také schopni určit, jak Bůh chce, abyste reagovali v odpovědi na jejich příběh.
And then the last thing,
pak ta poslední věc,
you can think about the implications that these stories had for the original readers.
Můžete přemýšlet nad implikacemi, které tyhle příběhy měly pro ty původní čtenáře.
They gave them information about the world.
Příběhy jim podávaly informace o světě.
Stories gave them directives about how to live their lives.
Poskytovali jim vodítka pro to, jak žít život.
And stories also gave them emotional issues to consider for their in their own lives.
A také jim pomáhali vlastně jak zvládat určité emocionální problémy v jejich životě.
Okay, this is just a way to summarize.
Tohle je prostě způsob, jak shrnout
the original meaning of a story,
původní význam příběhu,
and learning how to emphasize things that you don't normally emphasize.
A naučit se, jak zdůraznit věci, které běžně nezdůrazní.
And it lets you understand,
také vám to dovoluje chápat,
that writers do not write stories,
že písatelé nepíší příběhy,
didactic stories or teaching stories,
didaktické příběhy,
teaching stories, in the abstract.
Abstraktně.
Okay, they write them for people.
Píšou je pro lidi.
For real people.
Pro skutečné lidi.
And we need to understand that so we can use them appropriately in our day.
A proto tomu musíme rozumět, abychom je dokázali správně používat i v našich dnech.
Do you have the story Goldilocks and the Three Bears? Do you have that story, children?
Máte tu pohádku o těch třech medvědech?
Little girl and three bears.
Těch třech medvědech, jak ta holka přijde do té chaloupky, jak tam najde.
Yes, you have that children's story.
A postýlky. Okay.
What is that children's story about?
O čem je tahle pohádka? She was not able to find a right bear.
Okay, a little more.
Ještě něco víc.
What was that story about?
O čem je ta pohádka?
It does, doesn't it?
Ano, to je pravda.
Give me a point of view.
Takže dejte mi ten úhel pohledu.
Tak třeba ten emocionální o tom, že...
From the emotional,
it's about... Jste ztratil.
No, ta holčička byla tím jako ztracená, no,
she was
a prostě ta radost nakonec, když oni se jí udali.
In the end, she was happy that they took care of her.
Okay, yeah, if they, some versions of the bears eat her.
V některých verzích té pohádky nakonec ti medvědi sní.
Okay. So there she's not very happy at all.
Takže v téhle verzi pak asi není moc šťastná, vůbec šťastná. But then the happy person is there.
The bears are happy. Okay, now think for just a minute about what you just said.
Přemýšlejte trošku o tom, co jste právě řekli.
You just told me about what the story was about.
Právě jste mi řekli to, o čem ten příběh byl.
But you were talking completely,
ale mluvíte pouze
about this,
o tomhle, o tom starověkém světě.
The world of the bears,
světě medvědů.
The world of the little girl,
světě té malé holčičky.
It's not bad. There's nothing wrong with this.
Na tom není nic špatného.
But that's what you were talking about.
Ale o tom mluvíte.
This, okay?
Pozorování.
That's the way we usually do it when we read Bible stories.
Tak to obvykle děláme, když čteme biblické příběhy.
What's the story of Abraham about?
O čem je Abrahamův příběh?
It's about Abraham.
O Abrahamovi.
It's about God.
O Bohu.
About Sarah.
O Sáře.
Okay. That's okay.
To je v pořádku.
But it's not the whole thing.
Ale to není všechno.
Because Moses was writing about Abraham.
Protože Mojžíš psal o Abrahamovi.
For.
Pro.
Someone else.
Někoho druhého. Kvůli někomu druhému.
He was not writing to about Abraham to Abraham.
Nepsal o Abrahamovi pro Abrahama.
He was writing about Abraham for Israel.
Psal o Abrahamovi kvůli Izraeli.
Okay, so let's go back to Goldilocks and the Three Bears.
Takže zpět k té pohádce.
For whom was it written?
Pro koho ta pohádka byla
psána? And what is it saying to them?
A co jim říká? Was written for children.
Yes, it's written for children. Okay.
Děti, ano.
Good. And what is it saying to children?
A co těm dětem ta pohádka říká?
Let me tell you that the story probably has its origins in the forests of Germany.
Původ té pohádky, ta pohádka pravděpodobně pochází z německých lesů.
Okay, the little blonde-haired German girl.
Malá blondýnka.
Okay, and the forest.
Les.
And the bear's house.
A medvědí dům.
Okay, so assuming that's who it was written for.
Předpokládejme, že
German children near the forest of Germany.
Děti, které žijí blízko lesa v Německu.
What does this story?
Co jim tenhle příběh
tell those children.
Říká těm dětem, kteří žili v té
don't go to
yes, don't go into the woods.
Ano, nechoďte do lesa.
Don't play with bears.
Nehrajte si s medvědy. Nehraj si s medvědem.
Things that children are prone to do.
Věci, které mají děti
tendenci. Oh, look at the cute little baby bear.
Podívejte se na to krásné malé medvědě.
Coochie, coochie, goo. And then here comes mama.
Pak přichází máma.
Okay, watch out. Okay, so how is that story being used, assuming what we've said is true?
Jak je to příběh používán, jak byl používán?
It's telling them, don't be...
Říkali, nebuďte
like Goldilocks.
Jako ta holčička.
Yes? Yes. Okay. So which of these three levels is it using?
Který z těchto tří úrovní ta pohádka používá? Kterou z těchto tří úrovní?
Model. Yeah, this. At least that.
Minimální model.
If you have a little girl,
kud máte malou
holčičku, and she's already gone into the forest and played with the bears,
a už si hraje s medvědy,
then you might have this.
Okay. Můžete mít,
but if she, but
třetí úroveň.
But if she hasn't done that yet, then this is what you have. Does that make sense?
Když tomu ještě nedošlo, tak pak je to ten ta úrovně modelu. Dávalo? Rozumíte tomu?
Okay. And this is the way Bible stories work.
Takhle fungují biblické příběhy.
So you see, it's not that you have events that you're talking about.
Vidíte, že to není tak, že máte událost, o které mluvíte.
They go in every direction imaginable.
A ta se rozpíná do každého směru.
And, so, and here you are.
Tady jste vy.
And you just pick whatever part you want.
A vezmete si část, která se vám líbí.
That's not the way to do it.
Tak to nefunguje.
The way to do it is to figure out what the writer was doing with it.
Jde o to přijít na to, co s tím dělal ten písatel.
What did it mean to the original readers?
Co to znamenalo, jaký to mělo
význam? And then you take the original, you take the meaning for the original readers.
Pak vezmete ten význam pro původní čtenáře.
The barrel.
Ta hlaveň.
And you start tracing that to your day.
A začnete to směrovat do svých vlastních dnů.
Rozumíš? Dobře. So, let's start talking about how we do that.
Tak, a teď začneme mluvit o tom, jak toho dosáhnout.
How do we start tracing?
Jak začneme?
Remember, the bullet is fired.
Kulka je vystřelena.
But it passes through the original target.
Ale mine ten původní cíl.
And it keeps going.
Nebo projde tím původním cílem.
And we keep it going toward us.
A směřuje k nám.
And so it passes through these different atmospheric changes.
A teď vlastně prochází těmi různými atmosférickými změnami.
Okay, and that's what we've got to remember. Now looking at this next figure.
A to je třeba, na to je třeba pamatovat.
You have this figure? Yeah. Figure 4-3.
4-3, obrázek 4-3.
This is making the point you have original meaning.
Takže tam máme
and then
původní
you have
význam.
Us today.
A pak tam jsme my dnes.
And in 1 Corinthians chapter 10 verse 11.
1. Korinských 10:11.
The Apostle Paul says something very important about Old Testament stories.
Pavel, apoštol Pavel říká něco velmi důležitého o starozákonních příbězích.
He's been telling the Corinthians,
říkal Korinským,
the stories about the Exodus.
A mluvil s Korinskými a psal Korinským o Exodu.
He's been telling them how most of the people died in the wilderness.
Mluvil s nimi o tom, jak mnoho lidí zemřelo na poušti.
But then he draws a conclusion.
Pak uzavírá.
In verse 11.
Ve verši 11.
Read that, please.
To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věku.
Okay, so he says these stories, these events took place and these stories were written.
Takže Pavel říká, k těmhle příběhům došlo, k těmhle událostem došlo a byly zapsány
for us,
pro nás.
But then he qualifies who we are.
Ale pak blíže vymezuje to, kým jsme.
They are for us.
Ty příběhy jsou pro nás.
But we must remember something about us.
Ale musíme na něco ohledně nás myslet.
What is it that we must remember?
Na co musíme myslet?
Yes, we are in a different age.
Jsme v jiném věku.
We are in the last age.
My jsme v posledním věku.
We are at the end of history.
Jsme na konci historie.
And we therefore are not in the day of the original readers.
A proto nejsme ve dnech původních čtenářů.
And so we have got to apply this to ourselves, very conscious of where we are in history.
Takže když to budeme aplikovat na nás samotné, musíme si být plně vědomí, kde v historii se nacházíme.
So the original meaning is important.
Takže původní význam je důležitý.
But it is not just for them.
Ale není pouze pro ně.
It is also for us.
Ale také pro nás.
It's indirectly for us.
Je to pro nás nepřímo.
On whom the pepezeh have come.
Pro nás, kteří jsme v tom počátku progresu završení.
Rozumíš? And what we have got to become aware of is the differences.
Je třeba, abychom si byli vědomi rozdílů.
And those atmospheric changes.
Těchhle atmosférických změn.
So that we can responsibly apply the Bible of the Old Testament to our day.
Abychom mohli zodpovědně aplikovat Bibli do našich dnů.
So we're asking these kinds of questions.
Takže se ptáme na tyhle otázky.
What are the epochal differences between the original meaning and today?
Jaké jsou tyto rozdíly v epochách vykoupení mezi původním významem a dnešním významem?
And how are we to acknowledge these differences when we apply the Bible?
Jak brát v úvahu tyhle věci, když aplikujeme Bibli?
That's where we are headed.
Tam směřujeme.
Okay. So let's start that way.
Takže začneme.
By talking about how the canon and the covenants work together.
A budeme mluvit o tom, jak kánon a smlouvy fungují dohromady.
And by this I mean how does the writing of the Bible correspond to the covenants?
A tím míním, jak ty biblické spisy odpovídají smlouvám.
Now remember, this is the basic picture.
Tohle je ten základní obrázek.
The original meaning,
původní význam,
tracing that to our day,
zaměřený k našim dnům.
And we're asking the question, how do the covenants change between the original meaning and today?
A my se ptáme na to, jak se změnily smlouvy od toho původního významu až po dnešek.
We have the covenant with Adam, we know that.
Máme smlouvu s Adamem.
We have the covenant with Noah,
s Noem.
We have the covenant with Abraham.
Abrahamem.
But you know something?
Víte?
There's nothing written in the Bible that comes from those days.
Ale v Biblii není napsáno nic, co by pocházelo z těch let dnů Adama, Noého nebo Abrahama.
The Bible talks about those days.
Bible o těchto dnech hovoří.
But the Bible was not written in those days.
Ale Bible v těchto dnech nebyla sepsána.
Ano. So no biblical authors came from the days of Adam, Noah and Abraham.
Žádný biblický autor nepochází z období Adama, Noého nebo Abrahama.
How do we even know about these covenants?
Jak se tedy vůbec dozvídáme o těchto smlouvách?
From whom?
Od koho?
Mojžíš. And so what we're going to get is Moses telling us what he wants us to know about Adam, Noah and Abraham.
My se snažíme poznat, co nám Mojžíš říká, co Mojžíš chce, abychom věděli o světě Adama, Noého a Abrahama.
Moses has taken the covenant with Adam, Noah and Abraham.
Mojžíš bere smlouvu s Adamem, Noem a Abrahamem.
He's put them into the firing chamber of his gun.
A klade ji do komory své pušky.
And he has aimed it at his Israelite audience.
A zamíří na své izraelské posluchače.
These covenants are actually pre-literary.
Tyhle smlouvy pochází z období, než
before Moses wrote.
Předtím, než začal Mojžíš psát.
People were writing back then, but okay. Now let's let me make another point about this.
Další věc, kterou ohledně toho chci říci.
Do you remember Genesis 15?
Vzpomínáte na Genesis 15. kapitolu?
In the covenant, the first covenant God made with Abraham.
První smlouvu, kterou Bůh učinil s Abrahamem.
Abraham is being told something.
Abrahamovi je něco řečeno.
That's going to be 400 years.
Že bude 400 let.
Your people are going to go to a land.
Tvoji lidé půjdou do země.
They're going to be mistreated.
Budou znevažováni.
God will bring them out.
Bůh je vyvede.
Because the sin of the Amorite is not yet complete.
Protože hříchy Amorejců ještě nebyly naplněny.
But there's one thing that's said in that passage.
A v téhle pasáži je řečena jedna věc.
That really has much to do with Abraham.
která má hodně co dočinění s Abrahamem.
Only one.
Pouze jedna jediná.
I think it's verse 16.
Mám dojem, že je to verš 16.
Where God says,
kde Bůh říká,
but Abraham, you will grow old and you will die in peace.
Abrahame, jo, zestárneš a zemřeš v pokoji.
And the rest of the whole discussion about the covenant,
a celý zbytek té diskuze o smlouvách,
is about what's going to happen to the nation,
je o tom, co se stane národu,
and how they're going to be delivered,
a jak tenhle národ bude vysvobozen,
when the sins of the Amorites are complete.
Když dojde k navršení hříchu Amorejců.
Why do you think Moses has that kind of stress in this passage?
Proč myslíte, že Mojžíš tohle zdůrazňuje v té pasáži?
First, he's not making this up.
Za první, on si to nevymýšlí.
God said all these things to Moses,
Bůh
to Abraham.
Tyto věci Abrahamovi řekl.
But he did not have to tell us that God said these things.
Ale Mojžíš nemusí říkat, že Bůh tyhle věci řekl.
God probably said lots of other things to Abraham that he did not tell.
Bůh pravděpodobně Abrahamovi řekl mnoho dalších věcí, které nám Mojžíš neříká.
But what Moses concentrates on,
ale to, na co se Mojžíš soustředuje,
is the Exodus from Egypt,
je výjití z Egypta,
the sin of the Amorites,
hříchy Amorejců,
those kinds of things.
Tyhle věci.
Why?
Proč? Because it was most important for them.
Yes, it was important for his readers.
Bylo to důležité pro jeho čtenáře.
Not for Abraham.
Ne pro Abrahama.
His readers.
Jeho čtenáře.
So you're getting a mosaic perspective on the covenant with Abraham.
Takže vlastně zde máme Mojžíšovu perspektivu, Mojžíšův pohled na smlouvu s Abrahamem.
Rozumíš? You might be interested in knowing,
možná vás bude zajímat,
that Moses structures the life of Noah,
že Mojžíš vlastně strukturuje Noého život,
so that it looks like his life,
tak aby to aby Noého život vypadal jako jeho vlastní, Mojžíšův život. Evident.
One example.
Jeden příklad.
Just one.
Jen jeden.
There's only one place where the word teva is used.
Existuje jenom jedno místo, na kterém se vyskytuje slovo teva.
Which is an ark.
Což je archa.
No, boat.
Loď. Loď.
And the Hebrew word teva.
A to hebrejské slovo teva.
Which is Noah's ark.
Což značí Noého archu.
Okay, which has the pitch on the inside of it.
Která má na boku.
You remember this?
Tromy nebo prostě kmeny.
Okay, there's only one place where that kind of thing happens again in the whole Bible.
V celé Biblii se tahle věc stane jen jedenkrát znova.
Only one place where the word teva is used again.
Jenom jednou v celé Biblii se používá znovu stejné slovo.
Only one place where teva has pitch put in it again.
Jen na jednom místě. Jen na jednom místě se hovoří o vlastně té arše, o smůle.
Do you know where?
Víte kde?
The basket of Moses.
Ten košík, ve kterém Mojžíš vlastně byl položen do řeky.
It's pretty amazing, actually.
A je to úžasné.
Because what you start discovering,
protože to, na co začnete přicházet,
and you'll have to get Marsh to translate the videos from Genesis to show this.
A Marsh musí sehnat a přeložit to video o Genesi.
But Noah becomes a type of Moses.
Noé je typem Mojžíše.
Because God is remaking the world.
Protože Bůh znovu tvoří svět.
In Moses' day,
Mojžíšových dnech.
Like he was remaking the world.
Stejně jako znovu tvořil svět.
In Noah's day.
Přetvářel svět v dnech Noého.
And one of the ways he does this,
a jeden ze způsobů, jak to činí,
is by conquering the river.
Je prostřednictvím podmanění řeky.
By conquering the sea.
Podmaněním moře.
By causing the dry land to appear.
A tím, že způsobuje, aby se objevila suchá země.
All those wonderful things that happened in Noah's day.
Všechny tyhle podivuhodné věci se odehrály v Noého dnech.
They also happened in Moses' day.
A všechny tyhle věci se odehrály také ve dnech Mojžíšových.
It's really amazing when you start looking at it carefully.
Je to úžasné, když to začnete
studovat. I'm just trying to give you the idea here.
Nicméně, snažím se vám dát jenom prostě ten náhled.
That Moses is writing about these earlier events,
že Mojžíš o těchhle dřívějších událostech píše,
so that his readers will connect it to their world.
Proto, aby jeho čtenáři byli schopni spojit se svým světem.
That's the point.
To je ta pointa.
Okay. So there you have Moses.
Takže Mojžíš.
And then you have David.
Pak David.
And then you have Christ.
A pak Kristus.
But Moses and David's covenants.
A Mojžíšov. Mojžíšova a Davidova smlouva.
These are the periods within which the Bible is written, the Old Testament is written.
To jsou období, ve kterých je sepsán Starý zákon.
Ano. The whole Bible. whole Old Testament.
Celý starý zákon.
It's written in the days of in the under the covenant of Moses or under the covenant of David.
Celý starý zákon je sepsán v Mojžíšově nebo Davidově smlouvě.
So that tells you something.
To nám něco říká.
Where did the writers of the Old Testament get their morality?
Odkud vzali pisatelé starého zákona svou morálku?
What covenants?
Kterých smluv?
Either the covenant with Moses,
buď to smlouva s Mojžíšem,
or the covenant with David,
nebo Davidem,
depending on when they wrote, yes?
Což závisí na tom, kdy psali.
So you're reading, for example,
takže například čtete
in the book of Judges,
knize soudců,
and you discover that there are things that happen in the book of Judges,
že v téhle knize došlo k věcem,
and you have to ask the question,
a musíte si položit otázku,
were these good things or these bad things?
Byly to dobré věci nebo špatné
věci? And how do you decide?
A jak rozhodnete, zdali
by looking at the law of Moses,
tím, že budete studovat Mojžíšův zákon.
Because that's the covenant that was in effect.
Protože to byla smlouva, která tenkrát platila.
Ano? You don't evaluate it from a New Testament perspective.
Nehodnotíte ty věci z novozákonní perspektivy.
You don't evaluate it from a pre-Mosaic perspective.
A nehodnotíte je ani z předmojžíšovské perspektivy.
So we have a Levite.
Takže máme Levitu.
The Levite is running around on his own.
Který se sám někde ubírá.
This is in Judges, you know.
To je v knize soudců.
And the Levite is hired by some people.
A on je najmut některými lidmi.
To have his own religious site.
Aby prostě zastával určité náboženské praktiky.
Apart from the tabernacle.
Mimo svatostánek.
Is that a good thing or a bad thing?
Je to dobrá věc nebo špatná věc?
It's a bad thing.
Špatná věc.
How do you know?
Jak to víte?
Because it's against the law of Moses.
Protože je to proti Mojžíšovu zákonu.
The writer does not even have to tell you this.
Ten písatel ani nemusí říkat, že to je špatné.
You're supposed to know that.
Vy byste to měli vědět.
Now by the time you get to Chronicles,
ve chvíli, ale poté, když se dostanete k knihám Paralipu,
what covenant is Chronicles written under?
Pod jakou smlouvou jsou tyhle knihy sepsány?
Davidic.
Davidovská.
It's actually written after they've come back from exile.
Ty knihy byly napsány poté, co se vrátili z exilu.
But it's still David's covenant that's in effect.
Ale je to stále Davidovská smlouva, která platí.
And isn't it interesting?
Není zajímavé,
that when the writer of Chronicles evaluates David and Solomon,
že písatel těchto knih hodnotí Davida a Šalamouna,
and he wants to approve of what they do,
a chce jakoby schválit to, co oni dělali.
He normally says two things.
Běžně říká dvě věci.
He says they did these things,
že tyhle věci učinili,
according to the law of Moses,
podle Mojžíšova zákona.
Or
nebo
he says they did these things,
nebo říká, že tyhle věci učinili,
according to the practice of David,
podle zvyku Davidova,
as David their father had done,
tak jak činil jejich David.
And so what are the standards that a writer after David uses?
Takže co je tím standardem, který používá písatelé po Davidovi?
The Mosaic covenant,
Mojžíšovská smlouva,
and
a
David's covenant.
A Davidova smlouva.
It's fascinating, isn't it?
Je to fascinující.
That those covenants become the standards out of which they write their stories.
Že tyhle smlouvy se stávají jakýmisi standardy, na základě nich píší své příběhy.
And now we are in this last stage.
A my se nyní nacházíme v tomhle posledním stádiu.
The new covenant.
Nové smlouvy.
And there's writing in this one too.
A i zde se píše.
And that is, of course, the New Testament.
Je samozřejmě nový zákon.
And so when we evaluate,
takže když my hodnotíme,
we have to evaluate the morality of things,
musíme hodnotit mravnost věcí,
not just according to the Mosaic covenant,
nejen podle Mojžíšovy smlouvy,
not just according to the Davidic covenant,
a Davidovy smlouvy,
but also according to the Christ covenant,
ale také podle smlouvy Kristovy.
And that's what we mean when we start meaning these epical adjustments we make.
A to míníme těmi epochálními přizpůsobeními, přizpůsobování se epochám.
So look, think of these two examples.
Dva příklady.
If you're trying to apply the history of Moses,
jestliže se snažíte aplikovat Mojžíšovu historii,
the Pentateuch,
pět knih Mojžíšových.
Then you're talking about things that were written during the covenant with Moses.
Pak mluvíme o věcech, které byly zapsány v době platnosti Mojžíšovy smlouvy.
But to come to us,
ale proto, aby přišli k nám,
we must take the themes that Moses presents,
musíme vzít ta témata, která předkládá Mojžíš,
and pass them through,
a provést je skrz
the intervening covenant,
tu mezismlouvu
with David,
s Davidem,
and then bring them to ourselves.
A teprve potom je přinést k nám.
Now you don't have to do that explicitly all the time.
Nemusíte to pokaždé dělat explicitně.
But you at least have to think about this implicitly.
Ale minimálně takhle musíte implicitně přemýšlet.
So for example,
například,
during the covenant with Moses,
v období Mojžíšovy smlouvy,
the people could have their tabernacle,
lidé mohli mít svůj stan,
and it was moving around,
a ten se pohyboval,
and they could worship any place that the tabernacle went.
Že měli ten svatostánek a uctívali všude tam, kam ten kde ten svatostánek byl.
So you hear about those regulations.
Takže se dozvídáte o těch nařízeních.
How God blessed them at Shechem.
O tom, jak je Bůh požehnal v Šechemu.
Or blessed them at Shiloh.
Nebo v Šílu.
Those kinds of things.
Tyhle.
And, but to understand how that applies to us,
ale pak pochopit, jak se to aplikuje,
we have to take into consideration the changes that took place under David.
Musíme vzít v úvahu změny, ke kterým došlo za Davidovy vlády.
And what were those changes?
Jaké byly?
Well, změny. You can no longer worship anywhere you want to.
Už dále nemůžete uctívat, kde se vám zachce.
Because now things are centered in Jerusalem.
Protože nyní jsou věci soustředěny v Jeruzalémě.
Now things are centered around the presence of the king as well as the temple.
A věci se soustředují nejenom kolem chrámu, ale také kolem přítomnosti krále.
Now, is that important for Christians?
Je to důležité pro křesťany?
Does our worship still need to be centered in Jerusalem?
Je třeba, aby naše bohoslužba měla centrum v Jeruzalémě?
Does our worship still need to be centered around the king?
Je třeba, aby naše bohoslužba byla soustředěna kolem krále?
Yes.
Ano.
So long as you understand what Jesus does with that.
Dokud rozumíte a chápete, co tím Ježíš myslí.
Because we're talking about Jerusalem above.
Protože mluvíme o Jeruzalémě v nebi.
We're talking about our king who lives in Jerusalem above.
A mluvíme o svém králi, který žije v nebeském
Jeruzalémě. So we read about worship under Moses.
Takže když čteme o bohoslužbě u Mojžíše,
and it becomes worship for us as we worship at the Jerusalem above.
A stává se bohoslužbou, naší bohoslužbou, když uctíváme v nebeském Jeruzalému.
But those changes had a history.
Ale tyhle změny měly svou historii,
which goes through David,
která prochází přes Davida.
Rozumíš? It's really good stuff.
Vynikající věci.
In Moses day,
ve dnech Mojžíšových,
they were supposed to go to the footstool of God.
Měli prostě přicházet k tomu Božímu podnoží.
Wherever it traveled,
kdekoliv, kamkoliv šli,
okay? And they would hope that the high priest would go in for them.
A doufali a měli naději, že ten nejvyšší kněz tam za ně přijde.
Okay. Then in the days of David,
pak v dnech Davidových,
that same thing happens in the temple.
K téže věci docházelo v chrámu.
In Jerusalem,
v Jeruzalému,
with the great high priest,
s nejvyšším knězem,
who had been connected to and was ordained by the king.
Který byl ordinován a spojen s králem.
And now in the New Testament,
a nyní v Novém zákoně,
we still go to that place,
stále docházíme na stejné místo,
that footstool of God,
Božímu podnoží,
which is in Jerusalem above,
které se nachází v nebeském Jeruzalému,
where Jesus is,
kde je Ježíš,
acting as our king,
který koná jako náš král,
and our priest,
a náš kněz.
So you see how it works then.
Takže vidíte, jak to funguje.
If you are dealing with the history after Moses covenant,
když máte co dočinění s historií po Mojžíšovi,
like going from Samuel to Nehemiah,
od Samuela po Nehemiáše,
then you're dealing with the original covenant stage of David.
Pak máte co dočinění s původním stavem Davidovy smlouvy.
And Moses is the background.
A Mojžíš je pozadí.
And so you can come from David,
takže můžete přijít
to Christ,
od Davida ke Kristu,
make that adjustment,
a udělat tohle,
and you basically understand what to do.
Tohle připodobnění, tuhle korekci a víte, o co jde.
And though this is more complicated than the picture suggests.
A i když jde o věc, která je komplikovanější, než jak vypadá na těch obrázcích.
This is the basic thing you do when you do epochal adjustments.
To je v podstatě ta věc, kterou musíte dělat, když vlastně berete zřetel na jednotlivé epochy.
Now let's talk about how the covenant dynamics are the same and how they change from stage to stage.
A teď budeme mluvit o tom, jak se ta dynamika smluv mění a zároveň jak zůstává stejná.
And let me just introduce this idea.
Uvést tuhle myšlenku.
Fact is that as meaning passes through these different covenants,
a když Boží smlouva prochází těmi, Boží vůle prochází těmi jednotlivými smlouvami,
all the dynamics of the covenants are present in all of the covenants.
Ta dynamika smlouvy je přítomná ve všech těch smlouvách.
What are the dynamics of the covenant?
Co je tou dynamikou smlouvy?
At the top,
na vrchu,
divine grace,
na vrchu Boží milost,
at the bottom,
na spodu,
human loyalty,
lidská
on the two sides,
věrnost na stranách,
blessing and cursing,
požehnání a kletba,
in the middle,
prostřed,
patient diplomacy,
trpělivá diplomacie.
Okay, that's a nice way to summarize how covenant works.
To je hezký způsob, jak shrnout fungování smlouvy.
But we know that the covenant dynamics are present in all of these.
Víme, jakým způsobem ve všem tomhle je přítomná ta dynamika smlouvy.
But we also know that they change.
Ale také víme, že se to mění.
As the kingdom keeps moving forward.
Tak jak království spěje kupředu.
And for this reason, Christians must be ready to make epochal adjustments.
Z tohoto důvodu je třeba, aby křesťané byli připraveni učinit, přizpůsobit se jednotlivým epochám.
By comparing and contrasting all four elements in the dynamics of the covenants.
Tím, že budou srovnávat a stavět do kontrastu všechny ty čtyři prvky dynamiky smlouvy.
God shows kindness in every covenant.
V každé smlouvě Bůh projevuje laskavost.
But what kind of kindness he shows?
Ale jaký druh laskavosti?
Differs from covenant to covenant.
To se liší od smlouvy ke smlouvě.
God requires human loyalty in each covenant.
Bůh vyžaduje lidskou oddanost.
But what kind of human loyalty requires?
Ale jaký druh lidské
varies from
oddanosti?
Covenant to covenant.
Ten se liší od smlouvy ke smlouvě.
There are blessings and curses in all covenants.
Ve všech smlouvách existují požehnání a kletby.
But how those blessings and cursings work differs from covenant to covenant.
Ale jak tyhle požehnání a kletby fungují, to se liší smlouvu od smlouvy.
Now, we've already talked about dispensationalism some, but you know this, I hope, already.
Už jsme trošku mluvili o dispenzacionalismu, ale já doufám, že už
when we ask the question, when we ask the question, how should we expect covenants to relate to each other?
Když si klademe tu otázku, jak by se měly smlouvy mezi sebou navzájem vztahovat?
The dispensationalist answer is this.
Odpověď dispenzacionalistů je následující.
You have one covenant.
Máte jednu smlouvu.
The covenant with Moses, let's say.
Smlouvu s Mojžíšem.
You have another covenant.
Máte další smlouvu.
Covenant with David.
S Davidem.
You have another covenant.
Další smlouvu.
The covenant with Christ.
Smlouvu s Kristem.
Now what does dispensationalism say?
Co říká dispenzacionalismus?
You really shouldn't, especially old style, old fashioned dispensationalism.
Zvláště starý dispenzacionalismus.
They basically believe that the next covenant replaces the earlier covenant.
V podstatě staří dispenzacionalisté věřili, že následná smlouva nahrazuje předchozí smlouvu.
You should not expect.
Neměli byste očekávat,
the things from one covenant to pass to the other.
Že věci z jedné smlouvy přecházejí do druhé.
Unless the other covenant.
Pokud ta druhá, ta
tells
další smlouva,
you it's okay.
Ta následující smlouva, pokud vám ta následující smlouva neřekne, že je to v pořádku.
If it doesn't tell you it's okay.
Pokud vám neřekne, že je to v pořádku.
Then you should expect it to be finished.
Pak jste měli očekávat, že je dokonáno.
Now there are different degrees of dispensationalism, but that is the basic approach right there.
Existují různé stupně dispenzacionalismu, ale tohle je takový základní přístup.
You assume that Moses does not apply to today.
Prostě předpokládáte, že Mojžíše nelze aplikovat dnes.
Unless the New Testament tells you to apply that part of Moses.
Výjima míst, nebo výjima toho, kdy vám Nový zákon říká, že Mojžíše aplikovat lze.
Now here's the other view.
Zde je další pohled.
It's called organic development.
Druhý pohled, který se nazývá organický vývoj.
And the idea is this.
A ta myšlenka spočívá
v tom, that you expect there to be continuity.
Že očekáváte kontinuitu
and growth
a růst
through each stage of the covenant,
v každém stádiu smlouvy,
but not
ale nikoliv
replacement,
nahrazení.
As I've said a thousand times already this week,
jak už jsem tento týden řekl tisíckrát,
you don't go back to the past,
nevracíte se do minulosti,
but you don't forget the past,
ale nezapomínáte na minulost.
That's the other view, and you know that's my view. Okay?
A tohle je můj pohled.
A lot of how you understand the relationship between one covenant and another,
a mnoho z toho, jak rozumíte vztahu mezi jednotlivými smlouvami,
depends on how you think about ideas.
Záleží na tom, jak přemýšlíte nad idejemi.
And sometimes we don't think very carefully about thinking.
A někdy nepřemýšlíme příliš pečlivě nad myšlením.
Let me give you an example.
Například.
That I think will help.
Ten příklad vám
pomůže. As we work our way through the changes that come through biblical history.
Když budeme procházet, studovat jednotlivé změny, tak jak přichází v biblické historii.
The typical way that people will think about Bible teachings.
Typický způsob, jakým lidé přemýšlí o výuce Bible.
And how revelation develops in the Bible.
A jak se zjevení rozvíjí v Biblii,
is they will use the model of building block.
Je ten, že použijí modelu stavebních kamenů.
Or bricks.
Cihel.
And the idea is something like this.
Ta myšlenka je něco jako.
You have one layer of revelation.
Máme jednu řadu zjevení.
Set of bricks. Then you have a second layer of revelation.
Pak máme druhou řadu zjevení.
That might be the covenant with Abraham and then the covenant with Moses.
To může být smlouva s Abrahamem a Mojžíšem.
Okay. Then you have another layer of bricks.
A pak máme další řadu cihel.
And that may be the covenant with David or the covenant with Christ.
To může být smlouva s Davidem.
And so you're laying one row on top of another row, on top of another row, on top of another row.
Takže tu jednu, tu řadu kladete na vrch té druhé, té spodní řady.
Now there's nothing absolutely wrong with that.
Na tom není nic špatného.
But it can lead to some problems.
Ale může to vést k určitým problémům.
Because frequently,
protože často,
you discover that there are things in the top row,
objevíte, že v té horní řadě jsou věci,
that seem incompatible with the first row,
které se zdají nesrovnatelné s tou spodní řadou.
Or things in the second row,
nebo věci v té druhé
řadě, that seem incompatible with the third row,
které se zdají nesrovnatelné s tou třetí řadou.
So in effect, this is what starts happening.
Takže v podstatě to, co se děje, následuje.
Christians start saying these kinds of things.
Křesťané začnou mluvit.
Well, some things we carry on into the next age.
Některé věci přenášíme do dalšího stádia.
But some things you just don't.
Ale některé věci ne.
So you take those bricks out.
Takže vlastně vytáhnete ty.
Forget them.
Zapomenete.
That's when they say that's just the Old Testament.
To je prostě jen starý zákon.
And then your job becomes this very difficult thing.
Pak máte velký problém
figuring out which parts you keep and which parts you throw away.
Vy jste přišli na to, kterou věc, kterou část zachovat a kterou část vyhodit, vytáhnout.
This is the normal way people think about the Bible's revelation developing.
Takhle běžně lidé přemýšlejí o rozvoji biblického zjevení.
And I'm going to suggest to you this is not the best way to think about it.
Já chci říct, že tohle není nejlepší způsob, jak o věci přemýšlet.
I think it's much better.
Myslím, že je mnohem lepší.
Rather than using bricks as your model,
spíše než používat cihly nebo kameny jako model,
to use liquid as your model,
používat tekutiny.
Knowledge,
poznání,
is like a liquid.
Je jako tekutiny.
It's very soft.
Měkké.
It takes different shapes.
A lze ho různě tvarovat.
And it mixes easily with other liquids.
A snadno se smíchává s jinými tekutinami.
So that.
Takže.
God gives revelation.
Bůh dává zjevení.
All right, there's the covenant with Moses.
Smlouva s Mojžíšem.
Then he gives more revelation.
Pak dává ještě více zjevení.
But now it looks like bricks on top of bricks, doesn't it?
Ale nyní to vypadá jako cihla na cihle.
Ano. Okay, but that's not what happens when you add liquid to liquid.
Ale k tomuhle nedojde, když smícháte kapalinu s kapalinou.
Assuming they're dissolvable.
Předpokládejme, že jsou mísitelné.
What happens when you add liquid to liquid?
Když přidáte kapalinu do kapaliny,
is the two combine?
Je, že se smíchají.
Now things are not the same.
Věci nejsou už stejné, totožné.
But they're not separate either.
Ale také nejsou oddělené.
So you get rid of the first level.
Takže když opustíte ten první, tu první
úroveň, and keep the second level,
zachováváte tu druhou.
Instead,
místo toho.
The second level renovates the whole first level.
Ta druhá úroveň ovlivní celou tu první úroveň.
So let me put it to you frankly.
Upřímně.
Jesus is able to tell us.
Ježíš je schopen nám říci,
that we should not neglect the least of the commandments.
Že bychom neměli opomíjet ani to nejmenší z přikázání.
Because the revelation that he brought,
protože to zjevení, které on přinesl,
did not throw away the commandments of Moses.
Je nevyhodilo, neopustilo Boží Mojžíšova přikázání.
Not even the little ones.
Dokonce ani ta nejmenší.
But because his revelation,
ale protože jeho zjevení,
transforms them all.
Je všechny transformuje
into a new form.
Novou formu.
So how much of the law of the Old Testament is normative today?
Jak mnoho ze starého zákona je pro dnešek normativní?
In this view,
v tomhle pohledu,
all of it.
Vše.
How much of it has changed?
Jak mnoho se změnilo?
In this view,
v základě tohoto pohledu,
all of it.
Všechno.
See now this view over here, this one.
Tady tenhle pohled.
It says how much of Moses continues today?
Jak mnoho z toho z Mojžíše dnes platí?
Some of it.
Něco jo.
How much of it has been changed?
Kolik se toho změnilo?
Some of it.
Něco.
This view says,
a pak tenhle druhý pohled říká,
how much of the law of Moses continues today?
Jak mnoho z Mojžíšova zákona platí do dneška?
All of it.
Vše.
How much of the law of Moses has been changed?
Jak mnoho bylo změněno?
All of it.
Vše.
Did we just forget about the sacrificial laws?
Prostě jednoduše zapomeneme na zákony týkající se obětí?
No.
Ne.
But do we sacrifice animals?
A obětujeme zvířata?
No.
Také ne.
Ale princip oběti zůstává stejně.
Principle stays the same. It directs us to Christ's sacrifice.
Směřuje nás ke Kristu jako k té oběti.
And
a?
It directs us to the constant need for confession and repentance.
A také nás vede k neustálé potřebě vyznání
because
a pokání.
Because Jesus did not just die for us.
Protože Ježíš pro nás nejen zemřel.
He now intercedes for us.
Ale nyní se za nás přimlouvá.
So the rituals of the Old Testament,
takže starozákonní rituály,
give us examples and direction for how,
nám dávají příklady,
to continue the daily confessions that we have now,
pokračovat v každodenním vyznání, které dnes zažíváme,
in this new way,
novým způsobem.
This I think is the better model.
Myslím, že tohle je lepší model.
To realize that all the elements of the past are relevant.
Uvědomit si, že všechny prvky zůstávají normativní.
But all the elements of the past are changed by later revelation.
Ale žádné nezůstávají úplně stejné.
The whole Bible,
celá Bible,
for the whole world,
pro celý svět.
So are you to forget the Sabbath command?
Takže máte zapomenout na přikázání ohledně sabatu, soboty.
Not according to this model.
Ne, podle tohoto modelu.
But are you to observe Sabbath today like they did in the Old Testament?
Ale máte zachovávat sabat stejně, jako ho zachovávali v starém zákoně?
Not according to this model.
Podle tohoto modelu ne.
But you say Richard.
Řeknete možná Richard.
Some of these have not been changed.
A některé z těch věcí se nezměnily.
Like stealing.
Například krádež.
Stealing was wrong.
Byla krádež špatná.
Stealing is wrong.
A krádež je špatná.
Ano. But the question is,
ale otázkou je,
what is stealing?
Co je to krádež?
And that has changed.
A to se změnilo.
In the Old Testament,
v starém zákoně,
if you bought someone's land,
jestliže jste koupili něčí zemi,
and you kept it,
podrželi jste ji,
and you did not give it back to them,
a nevrátili jste ji zpátky,
it was stealing.
To byla krádež.
Bought, if you buy the land, and you do not give it back,
takže pokud jste ji nevrátili vlastně ten sedmý rok, to nevrátili.
That is stealing.
To byla krádež.
Does that mean that you cannot buy land?
Znamená to, že nemůžete koupit zem, pozemek?
And keep it except for 6 years?
A mít ho jen 6 let?
No.
Ne.
The correct application is this.
Správnou aplikací je.
You cannot buy people's inheritance of the Holy Spirit.
Nemůžete koupit dědictví Ducha svatého u lidí.
Because that is taking people's inheritance away from them.
Protože to jim odnímá jejich dědictví.
Like it was to take the inheritance away from a family in the Old Testament.
Jakoby to znamenalo odejmout to dědictví v rodině ve starém zákoně.
Let me give you another one.
Jiný příklad.
In the Old Testament, they were told to leave the field, the corners of their fields unsheared.
V starém zákoně bylo řečeno, aby vlastně ponechali na poli.
Okay, does that mean that you must now go out and plant fields?
Znamená to, že dneska musíte jít a zasadit?
And leave the corners empty, leave the corners up?
A vlastně ponechat ty okraje prázdné?
No, it doesn't mean that.
Ne, to neznamená.
But does it mean that you must still be generous to the poor?
Ale znamená to, že máte být stále štědří k chudým?
Yes, it does.
Ano, okay. To znamená.
There are a million examples.
Existuje miliony příkladů.
And we get lots of direction from the New Testament on this.
A z Nového zákona máme spoustu vodítek.
But the New Testament doesn't tell us everything.
Ale Nový zákon nám neříká vše.
So we have to be humble when we don't know for sure.
A tak musíme být pokorní, když nevíme jistě.
But we must never give up trying.
Ale nikdy se nesmíme vzdát snahy.
Amen.